No šodienas Eiropas Savienībā varēs ieceļot Alžīrijas, Austrālijas, Kanādas, Gruzijas, Japānas, Melnkalnes, Marokas, Jaunzēlandes, Ruandas, Serbijas, Dienvidkorejas, Taizemes, Tunisijas un Urugvajas pilsoņi. Eiropas Savienības drošo valstu sarakstā iekļaus arī Ķīnu, ja Pekina atcels savā valstī spēkā esošo Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu ieceļošanas aizliegumu. Sarakstā iekļāva valstis, kurās COVID-19 epidemioloģiskā situācija ir tāda pati vai labāka nekā vidēji Eiropas Savienībā. Galvenais kritērijs bija ne vairāk kā 16 inficēto uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju pēdējo divu nedēļu laikā. Šī iemesla dēļ sarakstā nav atrodamas ASV, Brazīlija, Krievija un Indija. Izmaiņas sarakstā būs atkarīgas no epidemioloģiskajām izmaiņām sarakstā pašreiz iekļautajās valstīs un arī neiekļautajās valstīs. Taču drošo valstu saraksts nav juridiski saistošs, tāpēc Eiropas Savienības dalību valstis pašas drīkstēs izlemt, kuru trešo valstu pilsoņiem atvērt savas robežas.